Areena.
Eniten mä mietin tota kirjaa kirjoittaessani, että mitä hän lopulta haluaa. Mikä olisi tehnyt hänet onnelliseksi? Oliko hän onnellinen? Milloin hän oli onnellisimmillaan? Voisin kuvitella, että hän oli onnellisimmillaan silloin avioliitossa Hermanin kanssa etenkin alkuvaiheessa. Myöhemmin hän Herman Keselius sairastui, eli sitten tuli taas uutta tragiikkaa elämään, mutta sitä mä mietin. Inhoan tuota jokea. Se työntyy kohti merta kuin likainen sormi.
Millä Ollikainen, pyysi sinua etukäteen valitsemaan uudesta Matilda-romaanistasi yhden virkkeen. Miksi valitsit juuri tämän?
Tämä tuli kaikista kirjan virkkeistä ensimmäisenä mieleen, koska sen kirjoitushetki on jäänyt niin voimakkaana mieleen. Olen kirjoittanut tämän lauseen Ranskan Bayonnessa, jossa kirjani päähenkilö Matilda kuoli. Ja matkustin sinne viime syyskuussa. Olin itse juuri täyttänyt 50 vuotta ja pitänyt isot juhlat ja niiden jälkeen sitten matkustin Bayonneen yksin, vietin siellä 5 päivää ja ensimmäisenä aamuna kävin siellä kävelyllä ja siellä on siis virtaa, kaupungin läpivirtaa siis joki, jonka rantaa siinä ensin kävelin ja sitten menin kahvilaan ja kirjoitin tämän ensimmäisen lauseen.
Matilda-romani sijoittuu suurimmaksi osaksi Etelä-Suomen Kirkkonummelle Vitreskiin. Vitreskihan on 3 arkkitehdin, eli Eliel Saarisen, Herman Geseliuksen ja Armas Lindgrenin suunnittelema, lunttasin etukäteen 1903 valmistunut suuri asuinrakennus, jossa oli sekä 3 perheen asuintilat että arkkitehtien työtilat. Nykyään paikka on museo, mutta kirjan tapahtumien aikaan tietysti kyseisten arkkitehtien ja heidän perheidensä asuinpaikka. Matilda kertoo mainittujen arkkitehtien vaimoista. Taustallahan on aikanaan suurta paheksuntaa aiheuttanut avioero-rakkausdraama, jossa Matilda ensin nai arkkitehti Eliel Saarisen. Avioliiton onnen hiipuessa löytyy kätevä ratkaisu, kun aviomies Saarinen onkin rakastunut työkaverinsa Geseliuksen siskoon, Lojaan, ja Matilda ja Eliel Saarinen eroavat. Eliel nai Herman Geseliuksen Loja-siskon ja Matilda Elielin työkaverin, eli Lojan veljen, Hermanni. Romaanin tarina alkaa kuitenkin jo muutamaa vuotta ennen Vitreskin rakentamista ja avioliittodraamaa. Kuvaan kuuluu muun muassa Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelyn Suomen paviljonki ja Helsingin seurapiirit. Niin kuinka löysit Matildan ja kyseisen arkkitehtikolmikon tarinaa romaanin aiheeksi?
Lähdin alun perin tekemään juttua seuralehteen, jossa työskentelen. Niin sain aiheeksi mennä tekemään jutun Vitreskin kummituksista. Toinen näistä kummituksista, tai sanotaan, että toinen näistä kummituksista on juuri Matilda. Ja että hän kummittelisi siellä sen vuoksi, että hän sai keskenmenon vuonna 1901 ja suree lastaan ja siksi kummittelee Vitreskissä. Mulle näytettiin siellä Vitreskissä ruokasalissa oleva lasimaalaus, josta kerrotaan tarinaa, että siinä on ikään kuin mukaan Matilda ja sitten Herman ja Eliel hänen ympärillään sitten liehittelevät häntä. Ja kysyin silloin oppaalta, että no mitä sille Matildalle sitten tapahtui, kun Herman Keselius kuoli vuonna 1916. Niin opas sanoi, että no ei kukaan oikein tiedä, että hän meni Ranskaan ja kuoli pian siellä. Ja mua alkoi sitten se Matilda kiinnostaa paljon enemmän kuin mitkään kummitukset. Ja ajattelin, että yritän selvittää edes jotain siitä, mitä hänelle tapahtui. En uskonut, että kauheasti saisin mitään selville, mutta lopulta kävi niin, että soitin, Matilda oli siis tyttönimeltään Gyldén, soitin kaikki Suomen Gyldénit läpi ja löysin 100 vuotta vanhat kirjeet, jotka Matildan äiti oli kirjoittanut Matildan siskolle. Ja ne olivat juuri niiltä vuosilta, jolloin Matilda oli Ranskassa ja lopulta kuoli. Ja niistä selvisi, että minkälainen hänen kohtalonsa oli.
Teitkö sitten seuralehteen jutun ja sen jälkeen sitten romaanin?
Kyllä, joo, juuri näin.
Oliko matkan varrella muitakin merkityksellisiä paikkoja, kun mainitsit tuossa ihan alussa Ranskan Bayonnen Etelä-Ranskassa, sen kaupungin, jossa Matilda sitten kuoli? Ja jos oli, niin miten paikoissa käyminen vaikutti romaanin kirjoittamiseen?
No kyllähän tietysti se tärkein paikka on Vitresk. Ja kun mä kirjoitin sitä juttua tai aloitin tekemään sitä juttua seuraan, niin silloinhan mä kävin siellä myös ensimmäisen kerran. Mä en ollut koskaan ennen käynyt siellä ja se paikka löi hieman ällikällä. Se on semmoinen paikka, että edelleenkin joka kerta kun sinne menee, niin se saa pikkasen haukkomaan henkeä. Se on niin upea ja hieno ja aivan erityinen. Ja mä kävin Vitreskissä tietysti varmaan ainakin 10 kertaa kirjoitusprosessin aikana. Sehän kesti vuosia ja oli monta vuotta myös täysin niin kuin sivussa tämä koko projekti. Ja mä luulen niin, että se tunnelma, mikä tähän kirjaan on syntynyt, niin se on sen ansiota, että siellä Fiterskissä, kun se on hyvin autenttisesti se ympäristö edelleen siellä olemassa, mikä on mahtavaa, niin se on sen ansiota, sen paikan ansiota, että siellä todella niin kuin menee vähän tiloihin ja vähän pääsee niin kuin sinne 100 vuoden tai kauemmaksi kuin 100 vuoden päähän.
Kirjoititko sillä Fiterskissä sitten ihan konkreettisesti
romaania? No tarkoitus oli ihan vähän kirjoitin, mutta siellä ei ole oikein paikkaa, mihin istahtaa, kun se on kuitenkin museo, niin en juurikaan. Mutta otin sieltä paljon videoita ja kävin monta kertaa katsomassa, että mistä mennään mihinkin ja mistä ikkunasta näkyy mitäkin ja kulin puutarhassa.
Kumpi kannattaa lukea ensin, jos haluaa lukea Matildan romaanin? Se Seuran juttu syksyltä 2017, josta kaikki tavallaan alkoi. Vai ensin Matildan romaani ja sen jälkeen se Seuran juttu?
Kyllä mä sanoisin, että se juttu kannattaa lukea ensin. Että kun kuitenkin, vaikka moni tietää Elien Saarisen, niin sitten ehkä paljon enempää ei tiedäkään. Saattaa jopa tietää Lojan nimen. Ja joku on saattanut joskus käydä Fiterskissä, mutta unohtanut ehkä kaiken. Niin mä sanoisin, että tuosta romaanista saa kyllä paljon enemmän irti, kun pikkasen tietää niistä henkilöistä enemmän.
Kun mietin laajempia teemoja tästä Matilda-romaanista, niin tietysti miestensä kautta tai heidän ehdoillaan elävät naiset on yksi. Toinen on epäsovinnaisten tekojen voima. Ja kolmas, joka tuli mieleen, on ensin itsensä ja sitten oikean rakkauden löytäminen ja se ihmeellisyys elämässä. Kaikki nämä kulminoituvat Matildassa ja osin myös Lojassakin tietysti 250 sivun aikana, niin aloitko ensin kirjoittaa Matildan tarinaa vai näiden tällaisten teemojen kautta, että tässä olisi tällaisia teemoja ja sitten teit tarinan niiden päälle?
No mä en ole kauhean teemalähtöinen kirjoittaja. Joskus jopa vitsailen sillä, että en halua käsitellä mitään teemoja, vaikka tokihan niitä teemoja tulee sitten kyllä käsiteltyä vaikka vahingossakin. Kyllä mä lähdin ensisijaisesti etsimään Matildalle ääntä. Se oli niin kuin se, mitä mä lähdin kirjoittamaan. Myöhemminhän sitten niin kuin Loja tuli tähän kuvaan mukaan ja hänen osuutensa kasvoi ja hänestä tuli tämmöinen näkökulmahenkilö. Eli Matilda nähdään Lojan kautta.
Minkälaisen tai mistä löysit Matildalle sitten, kun sanoit, että ääni oli se, jota etsit?
Varmaan mä, kun ensinnäkin se vähän, mitä hänestä tiedettiin, oli, että tosiaan, että hän sai tämän keskenmenon. Hänestä sanottiin, että hän oli hermoheikko. Toisaalta sanottiin, että hän halusi aina pukeutua kauniisti ja hienosti ja juhlia ja näin. Sitten sanottiin, että hän oli vain kaunis, hänellä ei ollut omaa uraa. Eli näistä tämmöisistä pienistä aineksista mä lähdin niin kuin kuvittelemaan, että minkälainen ihminen hän ehkä oli. Etsimään hänelle niin kuin sellaista aitoa niin kuin sisäistä maailmaa. Sehän on tietenkin täysin minun kuvitelma. Kun hän oli siis henkilö, joka lähinnä hengaili siellä. Ei hänellä ollut, niin kuin, sit kun hän ei saanut lapsiakaan, niin hänellä ei ollut sitä uraa. Hän ei myöskään harrastanut taiteita, eikä ollut ilmeisesti kauhean kiinnostunut mistään arkkitehtuuristakaan. Niin se oli jotenkin kauhean kiinnostavaa, että hänellä on silti voinut olla vaikka kuinka rikas sisäinen maailma. Ja yritin luoda sellaisen.
Pariisi sekä maailmannäyttelyn aika vuonna 1900 että myöhemmin ovat Kirkkonummen Vitreskin ohella yksi romaanin keskeisiä tapahtumapaikkoja. Matilda tuntee löytävänsä itsensä ja vapautensa suuressa kaupungissa, kokee siellä pari romanttista seikkailuakin ja sosiaalinen kontrolli on Pariisissa sukupuolen katsomatta tietysti pikkukaupunkia ja maaseutua vähäisempää. Kun eläydyin Matilda osaan, niin toivoi jotenkin, että hän jäisi sinne Pariisiin eikä koskaan tulisi sieltä takaisin siihen Vitreskin kansallisromanttiseen Suomeen. Todellisten tapahtumien henkilöiden päälle rakentuva romaanihan on tietysti osin kuviteltua ja tavallaan siinä olisi ollut mahdollisuus tehdä myös vaihtoehtoinen historian kulku, ainakin jos minulta lukijana kysytään. Tarina ei ehkä sitten olisi kuitenkaan ollut niin kiinnostava, mutta Matildan pelastuminen jättämällä hänet Pariisiin ja antamalla löytää itsensä taiteilijana 1900-luvun alkupuolella oli kuitenkin minun ajatukseni, että mihin minä toivoin, kun en Matildan tarinasta tiennyt yhtään mitään, että niin se menisi. Enkä tiedä Matildan tarinasta vielä nytkään juuri mitään ja lukiessa pohdin, että kuinka uskollisesti romaanin teksti sitten noudattelee Matildan elämän oikeaa kulkua, niin mitä sanoo kirjailija Milla Ollikainen?
No kyllä mä halusin, vaikkakin siis nyt on kyseessä henkilö, josta ei ole paljon tietoa. Voisi tietysti ajatella, että ottaisi vielä enemmän vapauksia. Mutta sitten toisaalta, kun tämä on niin kiehtova jo itsessään tämä koko tämä porukka ja se paikka, niin kyllä mä halusin sen, että se kuitenkin noudattelisi myös faktoja. Aika pitkälle lopulta noudattelekin, vaikka mä oon koittanut korostaa, että tämä on kuitenkin fiktio, tämä on biofiktio. Joo, Matildan sisäinen elämä on niin kuin täysin fiktio, mutta siellä on kuitenkin lähes jokaisessa luvussa on jonkunnäköinen todellinen lähtökohta, niin kuin tämä Pariisin maailman näyttely tai niin kuin Elielin ja Matildan häät Viipurissa tai vaikkapa se, että Maxim Gorki kävi siellä talvella 1906, kun oli joutunut maanpakoon. Tai vaikkapa se, että Loja teki Eliel Saarisen munkkinimi Haaga-suunnitelmasta, jota ei koskaan todellisuudessa toteutettu. Loja teki sitä kuitenkin ison pienoismallin, ja se on tässä yhdessä luvussa esillä. Se pienoismallihan on edelleen vielä olemassa jossakin, ilmeisesti Helsingin kaupunginmuseon varastossa. Eli mä halusin kuitenkin, että siellä olisi niin kuin sen verran totta. Tai sanotaanko, että mä halusin, että se on niin kuin kuitenkin voisi olla totta. Että se voisi olla tapahtunut vaikkapa juuri näin.
Sivulla 23 todetaan, että taide on naiselle hyvä harrastus, mutta sitä ei saa ottaa liian vakavasti. Tämä on se ilmapiiri, jossa Matilda kasvaa ja elää. Tie itsenäiseksi taidetta tekeväksi naiseksi oli 1900-luvun alussa Suomessa lähes mahdotonta. Jo pelkästään ylioppilaksi pääseminen oli harvinaista herkkua 1900-luvun alkupuolella naiselle. Niin luin Matildaa myös oman itsenäiseen elämään kurottavan nuoren naisen ja tytön tarinana. Hän harmittelee, miten oma äitikin istutti jo nuoreen tyttöön huonon itsetunnon ja tunteen, ettei oikein kelpaa mihinkään. Ei taiteilijaksi eikä miehillekään, eikä tämä ole tietysti mihinkään hävinnytkään tämä roolitus, mihin mies ja nainen yhteiskunnassa kelpaa. Mitä tulee ammatilliseen pätevyyteen, soveliaisuuden rajojen ylittämiseen ja tällaisen roolitukseen. Ja nämä olivat yhdet teemat, jotka luin tämän Matildan ja näiden muiden henkilöiden kautta. Miten kartoitit 1900-luvun alun normeja ja naisille sopivia asioiden rajoja, mitä tuli soveliaisuuteen ja sopivaan käytökseen?
No tietysti mä luin ensinnäkin oikeastaan varmaan kaiken, mitä Witreskistä ja Eliel Saarisesta on kirjoitettu nyt siis niin kuin siinä mielessä, niin kuin mitkä koskee hänen elämäänsä, en niinkään hänen työtään. Tässä oikeastaan lähdin enemmän siitä, että en niinkään, että mä olisin halunnut nyt kuvata tyypillistä sen naisen tai sen ajan naista, vaan näiden kahden naisen kautta, jotka oli niin erilaisia, niin pyrin kuvaamaan sitä, että niin kuin, minkälaisia mahdollisuuksia siihen aikaan ehkä oli. Ja mitä tulee Matildaan, niin mä en kyllä ajattele, että hän olisi välttämättä halunnut taiteilijaksi ollenkaan. On säilynyt yksi taulu, siis hänen tekemänsä taulu, jonka hän on tehnyt Eliel Saarisen kanssa yhdessä. Tai mä en ole nähnyt sitä itse asiassa, mä olen nähnyt kuvan siitä. Ja sekin on semmoinen joku hyvin geneerinen mäntymetsätaulu. Hänellä ei varmaan ollut semmoisia ambitioita. Hän oli varmaan siinä mielessä tosi perinteinen nainen, että hänelle olisi riittänyt se vaimon ja äidin osa aivan hyvin. Toisaalta mä ajattelin, että hän oli epäsovinnainen. Hän halusi, että naisetkin saa juhlia esimerkiksi. Hän oli ilmeisesti aika kova juhlimaan. Ja sitten taas mitä tulee Lojaan, niin Loja oli siinä mielessä moderni, että hän halusi taiteilijaksi ja hän opiskeli taidetta. Joku käsittääkseni kuvaveistoa siis Pariisissa ennen kuin meni Elielin kanssa yhteen. Hänestä olisi voinut tulla ihan täysiverinen taiteilija. Mutta sitten hän päätyikin tällaiseen perinteiseen rooliin tukemaan miestään ja niin kuin emännöimään sitä Witreskiä, sitä valtavaa taloa, siis missä on täytynyt olla hirveästi hommaa, vaikka siellä olisi ollut, oli palvelijoitakin. Ja hän joutui laittamaan sivuun taas nämä tämmöiset omat niin kuin taiteelliset päämääränsä 80 vuodeksi. Hänhän loi uran vasta sitten Amerikassa, kun he muutti sinne 20-luvun alussa.
Kirjan kannessa, johon kiinnitti erityistä huomiota, koska siinä on voimakkaita värejä. Siinä on maalattu nainen, niin millainen nainen sinun mielestäsi tuossa kirjan kannessa Matildasta sinulle näyttäytyy, kun katsot sitä kantta?
Niin, tämähän on siis, nyt pitäisi luntata jostain, tämähän on maalaus vuodelta 1914, mistä näkyy osa, jonka nimi on Hattupäinen nainen. Mutta tämä on tosi oivallinen valinta tähän kirjan kanteen. tästä tulee yhtä aikaa sellainen niin kuin juuri kauneudesta pitävä, estetiikasta pitävä nainen, mutta toisaalta hän näyttää jollain tavalla hyvin niin kuin haavoittuvalta.
Matildan romaanissa oli useita lauseita, jotka jäivät mieleen. Yksi tällainen oli seuraava. Minun uneni ei ole vielä valmis. Muistaako kirjailija Milla Ollikainen tämän yksittäisen lauseen vielä?
Muistan, ja se on yksi ihan ensimmäisiä, mitä mä oon kirjoittanut. Koska mikäli muistan oikein, niin aivan ensimmäinen luku, minkä mä olen tähän kirjaan kirjoittanut, on se luku, jossa Matilda on saanut keskenmenon. Ja toki se on muokkaantunut tässä vuosien varrella, niin kun sitä on editoitu toki monta kertaa ja kirjoitettu uudestaan, mutta tuo lause siellä taisi olla jo silloin.
Mistä tiedät, että joku lause, virke tai kappale on valmis?
Tämä on hyvä kysymys ja tärkeä kysymys mulle. Nyt toivottavasti mä en siteraa väärin. Mä muistelisin, että Kurt Vonnegut on sanonut, että kirjoitan päivässä vaikka vain yhden lauseen, mutta se on valmis. Kun sitten taas on kirjailijoita, jotka kirjoittaa paljon ja editoi ja karsii, mutta mä oon ehdottomasti tämmöinen niin kuin mahdollisimman valmiin tekstin kirjoittaja. Mä en siedä sitä, että mä niin kuin kirjoittaisin semmoista hyvin keskeneräistä kauheasti. Toki sitä on pakko välillä kirjoittaa. Ei kukaan pysty kirjoittamaan suoraan romaania valmiiksi lause kerrallaan niin, että ne on kaikki valmiita. Mutta se on yksi kirjoittamisen nautinto mulle on se, että kun se valmis lause syntyy. Ja kyllä se yleensä tietää. Siinä on vaan kohdallaan kaikki. Siinä ei ole mitään liikaa. Se rytmi on kunnossa. Se on kaunis.
Mikä sinulle oli tätä Matilda-romaania tehdessä kaikista vaikeinta?
No vaikeinta kyllä varmaan oli, no on tietysti asioita, mitkä liittyy omaan itseluottamukseen, mutta sitten vaikeinta oli varmaan se, että tuli hankala ja epämukava olo siitä, että mä kirjoitan Matildan päähän ajatuksia. Se tuntui niin kuin röyhkeältä suorastaan ja sitten mitä enemmän tavallaan oli koittanut niin kuin luoda kuvaa siitä, minkälainen hän oli tai mitä hän teki, niin hän alkoi tuntua niin kuin jollain tavalla läheiseltä ja sitten se tuntui vielä röyhkeämmältä. Vaikka tietenkin se, eihän meillä ole mitään ihmissuhdetta, se on minun kuvitelma ja hän on mennyt manan majoille jo ajat sitten, mutta että siinä oli tietty semmoinen omituinen psykologinen este, joka niin kuin vaivasi sitten semmoinen niin kuin siitä syntyi myös se itsekritiikki, että ensinnäkään et voi tietää, minkälainen hän oli, mitä hän ajatteli. Ja teetkö sen edes hyvin? Että jos sä aiot tehdä jotain tällaista, sun pitää tehdä se tosi hyvin. Muuten se on niin kuin, paitsi röyhkeää, niin se on myös typerää.
Matildassa seikkailee arkkitehti kolmikko Saarinen Geselius Lindgrenin lisäksi Pariisissa myös Akseli Galleen. Kuka näistä sivuhenkilöistä tai muista henkilöistä tässä romaanissa oli kiinnostavin, kun kirjoitit heistä fiktiota?
No kyllä se varmaan tämä Galleen oli. Se, miksi Galleen on tässä kirjassa, niin silloin kun mä luin kaikkea mahdollista ja hain kirjoja, missä on edes viitattu jollain tavalla Fitreskiin tai Saarisiin tai varsinkin Lojasaariseen, niin mä törmäsin kirjeeseen, jonka Akseli Galleen Kallella kirjoitti vaimolleen joskus paljon myöhemmin, joskus 20-luvulla muistaakseni. Ja siinä oli joku semmoinen vähän ivallinen maininta Lojasta. Jotenkin, että hänkin on niinku tavallaan vähän, en muista sanamuotoa, mutta että hänkin on vähän tavallaan tippunut jalustalta tai jotain tällaista. Ja sitten mä kuulin myös Vitreskin yhdeltä tuntijalta, että Loja ei hirveästi tykännyt siitä. Ja tietenkin siksi oli herkullista ottaa hänet mukaan. Ja siellähän on siis tämmöinen kohtauskirjassa, missä Akseli Galleen syö kaikki Lojan tekemät sillivoileivät. Lojahan oli hirveän tarkka ihminen, siis hyvin, hyvin tarkka ihminen, niin ja piti huolta niin kuin siitä, että Fitreskissä kaikki riittää esimerkiksi. Ja kun kuitenkin Fitreskissähän kerrotaankin sitä, miten esimerkiksi, tai juuri Akseli Galleen Kallela oli esimerkiksi se, joka saattoi pitää siellä tuvassa olevasta viskikoukusta, sitä sanottiin viskikoukuksi, kiinni, että jos tuli vähän liian humalaa, niin sitten pysy pystyssä. Että kyllähän sillä niin kuin kaiva aika vakituinenkin vieras oli.
1900-luvun alkupuolelle sijoittuvassa tarinassa on paljon kiehtovia paikkoja, joissa olisi halunnut olla henkilöiden mukana. Eläväinen kolme arkkitehdin rakkausdraaman täyttämä kaunis Vitresk, Pariisi ja sen maailmannäyttely, herrasväen Helsinki jossa seurapiireissä liikutaan ja käydään varmaan ainakin kappelissa, en muista oliko Fatserin kahviloita jo silloin, mutta sellainen 1900-luvun alkupuolen Helsinki, jota näkee nykyään vain jossain vanhoissa postikorteissa tai kaupungin museoissa. Sitten Wiesbadenin kylpylä Keski-Euroopassa, Etelä-Ranskaa ja näin edespäin, niin itse olisin ehdottomasti näistä paikoista valinnut yhden. Ja se olisi ollut Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttely, mutta minne Milla Ollikainen, jos kirjailija pääsisi aikamatkalle, niin matkustaisi näiden henkilöiden kanssa.
No olisihan se tietysti mahtavaa saada olla jossain juhlissa, Fitreskissä, sen sanotaanko semmoisena kulta-aikana. Silloin, milloin he vielä oli nuoria, ehkä idealistisempia kuin myöhemmin, ja silloin, kun se Fitresk oli täynnä elämää, siellä oli niin kuin arkkitehtiopiskelijoita ja taiteilijatuttuja ja sukulaisia ja kaikkea. Siellä oli paljon porukkaa pyöriä. Ne teki töitä ja ehkä juhlikin vähän. Erityisesti ehkä joku semmoinen juhlahetki voisi olla mukava kokea, että siellä olisi vaikka näitä aikalaistaiteilijoita myös, ketkä siellä kävi. Tokihan se Pariisi 1900 kiinnostaa myös. Tuossa kirjassahan on siis luku, jossa Matilda ihastelee sitä Pariisia, ja onhan se täytynyt olla aivan valtava elämys hänelle, kun hän on sinne mennyt silloin Elielin kanssa. Ikään kuin sehän oli mukaan häämatka, mutta siis Elielhän teki sielläkin tietysti töitä, koska Suomen paviljonkia rakennettiin. Et miltä se on mahtanut tuntua ja näyttää se. Ja se on ollut täynnä, siis sinne ollaan tehty sitä maailmannäyttelyä silloin talven 1900 aikana. Et minkälainen se on ollut silloin se paikka?
Sä tunnet selvästi Matilda-hahmon hyvin, koska olet tehnyt hänestä 250 sivua fiktiota, niin oletko jälkikäteen miettinyt sellaista asiaa, että mitä olisit halunnut Matildalta kysyä, jos hänet olisit voinut tavata?
Ehkä voisin vastata niin, että eniten mä mietin tuota kirjaa kirjoittaessani, että mitä hän lopulta haluaa. Mikä olisi tehnyt hänet onnelliseksi? Oliko hän onnellinen? Milloin hän oli onnellisimmillaan? Voisin kuvitella, että hän oli onnellisimmillaan silloin avioliitossa Hermanin kanssa etenkin alkuvaiheessa. Myöhemmin hän Herman Keselius sairastui, eli sitten tuli taas uutta tragiikkaa elämään, mutta sitä mä mietin.
Joko tiedät, mistä kirjoitat seuraavan kirjasi?
No mulla on useitakin eri genren kirjoja, jotka mulla on suunnitelmissa. Saa nähdä, missä järjestyksessä ne toteutuu, mutta sanotaanko, että kun tämä on ensimmäinen sillä tavalla kaunokirjallisempi teos kuin dekkarit, joita olen aiemmin tehnyt, niin se on varmaa, että vielä kirjoitetaan jotain muuta tällaista.